habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doodan kaga imaaneysa Washington.
waa habeen arbaca bisha may waa 25 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 iyo weliba bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid a dagaallo gobolka gedo ku dhex maray maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab iyo ciidamada dowladda.
walaal xadi todobaadkii kaabay niman xareer soo weerareen magaras, weerarkii ayaga ahaa dagaal xun baa ka dhacay. qoladan dadan saddex nin baa dhaawacantay magaras oo mid sahlan yahay. intaan hubo waa indhaha saari lix weeye, laba waa la sheegaya, anugu ma cadayn kara, beed waa xaaraan, laakiin intaa waxaan saari lix nin weeye magaras.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan wasiirka qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ee dowladda soomaaliya cabdiraxmaan caynte oo aanu ka waraysanay shir weynihii arrimaha bini'aadanimada ee shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada istanbul ee dalka turkiga.
midda ugu muhiimsan laakiin waxay ahayd annagana dalahaan si gaara noo khusaysa markii colaad sokeeya ee dalka ka dhammaato. tallaabada xigta waxay tahay markaas in dalka horumarkiisa laga shaqeeyo oo kaabayaashiisii dhaqaale oo heerihii dowladda dhismahooda laga shaqeeyo. marar badan marka waxaa dhacda hay-adaha ka shaqeeya bani aadamnimadu xirfad iyo aqoon iyo khibrad toona uma lahan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan somalilan oo laga hirgelinayo mashruuc ka caawin kara dhallinyarada shaqo abuurka, xubintii doodi gaabneyd, barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse waxaasoo dhan waxaa ka soo horumaraya warkii dunida.
wararka ka imanaya degmada ceelwaaq ee gobolka gedo ayaa sheegaya in maanta uu dagaal halkaasi ka dhacay kadib markii maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen xero fariisin u ahayd ciidamo ka tirsan guutada koowaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya. saraakiisha dowladda ee xerada la weeraray ayaa sheegay in 11 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ee weerarka soo qaaday ay halkaasi ku dileen, dhinacoodana ay laba askari kaga dhaawacmeen. maleeshiyada al-shabaab ee weerarka geysatay ayaa lagu soo warramaya inay ku sugnaayeen goobo aan ka fogeyn xerada ay degan yihiin ciidamada dowladda, waxaana lasoo sheegayaa gurmadyo labada dhinac gaaray. dagaal kale ayaa isna waxa uu ka dhacay deegaanka caanoole oo qiyaastii 30 kilomitir dhinaca koonfureed ka xigta degmada baar dheere ee gobolka gedo. dagaalkan ayaa sida wararku ay sheegayaan dhacay kadib markii ciidamada dowladdu ay weerareen maleeshiya ka tirsan al-shabaab oo doonaysay inay halkaasi fariisin ka samaystaan. madaxa howlgallada baar dheere ee dowladda soomaaliya ayaa u xaqiijiyey v o a da in dagaalkaasi uu dhacay, saddex qofna ay kaga dileen maleeshiyada ururka al-shabaab. ma jiro wax wara oo weli ka soo baxay dhinaca ururka al-shabaab oo la xidhiira dagaalka, mana jirto cid madax bannaan oo xaqiijisay sheegashada saraakiisha dowladda ee khasaaraha la gaarsiiyey al-shabaab. dhinaca kale laba askari ayaa dhimatay, saddex kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii ciidamo ka wada tirsan kuwa maamulka jubbaland ay isku dhaceen degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose. dagaalkan ayaa bilowday markii ciidamo gadoodsan ay weerareen goob ciidamada lagu siinayay mushaar.
wararka ka imaanaya iyaguna maamulka puntland ayaa waxa ay sheegayaan in laba ka tirsan ciidamada maamulkaasi ay dhinteen, shan kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii miino ay kula qaraxday xilli ay ku socdeen buuraleyda gobolka galgala oo fariisin u ah guutooyin ka tirsan ciidamada maamulka puntland. sida ay v o a da u xaqiijiyeen, qaar ka mid a ciidamada daraawiishta ee puntland al-shabaab ayaa kula dagaalamay deegaanka galgala. askartan ayayna miinada ku qaraxday duhurnimadii maanta markii ay isku dayeen inay jidka ka saaraan. maamulka puntland ayaan weli wax wara oo faahfaahsan ka soo saarin dhacdadaasi, mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi.
taalibaanka afghanistan ayaa sheegay in mawlawi haybatullah ahunzadah loo doortay inuu noqdo hogaamiyaha cusub ee kooxdaasi. tallaabadan ayaa timid kadib markii la dilay hogaamiyihii hore ee taalibaanka mulla akhtar mansuur. war-saxaafadeed ka soo baxay ururka taalibaan kuna qornaa luqadda bashtuuga ayaa lagu sheegay in golaha shuurada ee ururkaasi ay isku raaceen in haybatullah loo doorto xilka guddoomiyaha ururkaasi. taalibaan ayaa markii u horreysay qiratay in hogaamiyahoodii akhtar mansuur lagu dilay toddobaadkii hore weerar ay qaadeen diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee maraykanka.
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa waxa 3 bishii ugu dambeeyay uu booqasho ku joogaa waddanka Vietnam iskaashi uu la yeelanayo dowladdaasi waxaana kulan uu la qaatay dhalinyarada ay ka dhigeysaa rajo fiican ayuu yiri mustaqbalka waddankaasi kulankii maanta isagoo kula hadlay dhalinyaro kulan lagu qabtay Ho Chi Minh ayaa arbacada maanta waxa uu sheegay madaxweyne Barack Obama inuu san dhalinyaranimadiisa sida uu yiri uusan ka faa'idin aan raahda halkaasan ku celiyay uusan ahayn mid sidaas u taxadar badan madaxweynuhu waxa uu la kulmay ku dhawaad 800 oo dhalinyaro oo laga kala keenay wadamada Koonfur Bari Asia kuwooda ku jira ururka dalada la magacbaxay Zayli oo ah mashruuc lagu hormariyo dhalinyarada gobolkaasi oo uu horey u hindisay madaxweyne Barack Obama dhalinyaradii uu la hadlay ayaa waxa uu sheegay in iskaashi ay kala sameeyaan rajada waddankaasina ay tahay mid ku xiran mustaqbalkiisa dhalinyarada oo la hormariyo dhalinyarada ayaa waxa ay ku soo dhaweeyeen madaxweynaha si furan iyagoo markaasi wata calanka Mareykanka una isaagay markii uu soo galay hoolkii shirka uu ka socday
halka digital naga la socotaan walaanta Soomaaliga idaacada VOA sidaad wararka ku maqleysheen dagaal ayaa maanta ka dhacay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo kadib markii Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen xero fariisin u ah ciidamo ka tirsan guutada koobaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya saraakiisha dowladda ayaa sheegay 12 ka tirsan Maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday inay halkaasii ku dileen dhinacoodana 2 askari ay ka dhaawacmeen wariyaha VOA ee jubooyinka Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan inoo soo diray
dagaalka ka dhacay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa yimid kadib markii Maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay xalay saqdi dhexe weerar xoogan ku qaadeen saldhiga ee ciidamada Soomaalida ee Jubaland ay ku leeyihiin degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo waxaana dagaalka oo socday muddo saacadaha ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyada dagaalka uu ku dhaxmaray degmada Ceelwaaq goob joogayaal ku sugan degmada Ceelwaaq ayaa VOA u xaqiijiyay in 7 qof oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay ay ku dhinteen dagaalka halka khasaare dhaawaca labada dhinacna uu gaarayo 5 qof saraakiisha ciidamada Jubaland ee Ceelwaaq oo la hadlay laantan afka Soomaaliga ee VOA ayaa guulo ka sheegtay dagaalka waxayna sheegeen in dagaalkii xalay ka dhacay degmada Ceelwaaq ay ku dileen 6 ka tirsan maleeshiyaadkii weerarka ku soo qaaday degmada Ceelwaaq mana jirta ilaa hadda ila kale oo madax bannaan oo xaqiijinaysa sheegashada saraakiisha ciidamada Jubaland ee Ceelwaaq Axmed Maxamed Daqane waxa uu ka mid yahay saraakiisha ciidamada Jubaland ee degmada Ceelwaaq waxaana VOA uga waramay qaabka uu ku bilowday dagaalka xalay saqdi dhexe ka dhacay degmada Ceelwaaq
walaal xalay saddexdii saamay nimid xarar soo weerareen magaalada waadkii ayaga ahaa dagaal xun baa ka dhacay qoladan dadan 3 nin baa dhaawacantay magaalada oo mid sahlan yahay annaga si khasaare weyn oo hadda saasay nabad soo gaarin labada nin uba hadda wax laga gaareen labada nin hadda isbitaal bii jiraan waana caafimaad qabaan oo aad iyo aad bay u roon yihiin xaaladda intaa un baan hadda ka warqabaa hayaa shay haddana waxyaalo badan oo kale oo la sii waayayna wey jiraan magaalada
yaa weeye ciidanka aad sheegtay inay soo weerareen magaalada Ceelwaaq
abo Al-Shabaab taymaali likool baalki meesha la yiraahdo Al-Gudud weey Al-Cabdi magaalada wayna baheen oo gudka Al-Cabdi saaki kuba ayaga ha qaadeen wixii ay dhaawacooda la qaadan karaan iyo ayaga la boodin Al-Cabdi ay hadda ku sugan yihiin hayaa shay dhanka hadda xajiidno hadda Koonfur xageed ay hadda dowladdu wax ka sheegayeen ma aqaan waxay noqon doonto xaaladu waa adeer waxaan ka warqabnay waayntaas annagana hadda sidaas ilaa annaga lagu diyaar garownay hadii hal laydna kulli hadii aanu gaagel isdifaac oo baa muhiima hadii annaga way isdifaacina iyagana ay yimaadeen intaas hadda xaaladda noo maraysa abu lix weey lix ari intaa lagu qoran indhaha saari lix weey laba waa la sheegayaa anuu ma cadeyn kara meel waa xaaraan laakiin intaa waxaan saari lix nin weey ma garan lixda nin aad ugu wuxuudi ayaga meesha hadda taasi waa laga furtay hubkii meeshoodana hadda waa la duugayo shacabka duugayo ma garan
sidee ayay suuragal ku noqonaysaa in lix nin aad Al-Shabaab ka dishaan idinkana aysan waxba idinkaga dhimanin dagaal muddo saacado ah ka socday Ceelwaaq
walaal ilaahay baa qadaray annaga midan keenna ma waa shaqo ilaahay leeyahay si ay u soo dugayeen bay xaradii afka soo saareen markay soo saareen qaar baa waxay lagu yiraahdeen wareeraha idinka laga furaan xarad wareeraha waa hebeen idinka fur bay yiraahdeen idinka furti ay yiraahdeenna xabadihi baa lagu bilaabay halkaas ay ilaahay uga soo muuqa dhigay annaga ilaahay waa nabadbaadiyay kullay idinkay idinka ku maadiyay ninka kale waa badbaadaya sababu ilaahay ay ahaayeen geedida rasaasay u dhacday dhaawacanagana waa labada nin inin oo iyo labada gacmo faraha wax kaga gaareen
qaar ka mid ah dadka ku nool degmada Ceelwaaq oo aanu la xiriirnay ayaa noo xaqiijiyay inaysan jirin dad shacab ah oo ay waxyeelo ka soo gaadhay dagaalka xalay ka dhacay degmada Ceelwaaq. Dhanka kale, ugu yaraan laba askari ayaa geeriyootay, saddex kalena way ku dhaawacmeen kadib markii ciidamo ka wada tirsan ciidamada Jubbaland ay maanta barqadii ku wada dagaalameen gudaha deegaanka Doobley ee gobolka Jubbada Hoose. Dagaalka Doobley ayaa yimid kadib markii ciidamo gadoodsan ay weerar ku qaadeen xarun mushaar lagu siinayay ciidamo kale. Sida ay dadka deegaanka u xaqiijiyeen VOA, ma jirto dad shacab ah oo ay waxyeelo ka soo gaadhay dagaalka ka dhacay deegaanka Doobley. Gudoomiyaha maamulka deegaanka Doobley, Siyaad Maxamed Xasan, oo VOA uga warramay dagaalka ka dhacay Doobley, ayaa sheegay in dagaalka uu dhex maray dhalinyaro fallaaga ah iyo ciidamo ka tirsan Jubbaland, sida uu hadalka u dhigay.
Walaalow, waxa dhacay dagaal ma ahayn, runtii waa wax oo ciidan ciidanka ka tirsan oo dhalinyaro oo maxay sheegay oo fallaaga u dayacayeen, wax intaa dhaafisan ma jirin.
Haye,
kulli meeshaasi niman dhalinyaro oo dhowr ayaa maxaa ii sheegay iska fallaagowday, iyaga ayaa waxay xabadeeyeen rag saraakiil ah oo meeshii xarada dhexdeeda joogay, kadibna waxaa ku dhintay meeshaas sarjaal ka mid ah sarjaal dowlad goboleedka Jubbaland oo magaciisa la yiraahdo Haashim. Ma jirin walaalo wax khasaara oo run ahaantii hadda intaasi dhinta aanan ahayn oo kuu sheego marka laga reebo saddex dhalinyaro dhaawac gaadhay. Walaalo, dee askarta dhaawacantay saddex dayacayeen kulli, haddii qofku dhaawacnimo wuu dhiman karaa, laakiin anagu waxaan xaqiijinayaa inuu ninka dhintay uu yahay ninka sarjaalka goobta markaanu joognay. Kuwa kalena cusbitaal ayaa loola cararay, cusbitaal ayay ku jiraan. Walaalo, waxaa horta dagaal ma ahan, waan kugu celinayaa dagaal ma ahan, waa maxaa ii sheegay rag niman dhalinyaro ah oo iska tala xumaaday oo dhowr nin ah oo iyagu maxaa ii sheegay xabadii ku riday niman ciidan ah. Runtii lama oran karo waa dagaal, waayo dagaal waxaa weeye wixii laba ciidan meel ay laba ciidan isaga hor yimaadeen waaye, laakiin waxani waa shil dhacay oo niman dhalinyaro ah oo dhowr ah ay sameeyeen. Runtii waxaanu sababaynay inay ma jiraan marka laga reebo tala xumo waxaan ka ahayn.
Maxay ka gadoodeen ama ka fallaagoobeen sida aad sheegtay ciidankan oo aad sheegtay in ciidan ka tirsan Jubbaland ay yihiin? Maxay ka gadoodeen?
Walaalow, nimanka dhalinyarada run ahaantii qofka dhalinyarada waxaa la oran karaa intuu geed ka boodo tale ka boodaa waxbuu istufi karaa, aanan ahayn wax jiro. Marka dee kulley waa niman dhalinyaro oo dhowr ah oo saddex nin, afar nin iyo shan nin gaarayo, oo iyaga wax istufeena ma ahayn wax hadda muuqda ama wax qabasho ah oo weyn oo micnaha ii sheeg maanta la xalli waaye ma ahan arrinku.
Xaaladda Ceelwaaq iyo Doobley ee ay dagaaladu ka dhaceen ayaa haatan degan. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Kismaayo.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da. Waxaa shalay lagu soo gebagabeeyey magaalada Istanbul ee dalka Turkiga shirkii caalamiga ahaa ee bini aadanimada oo diiradda lagu saaray sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka bini aadanimo ee dunida ka jira, gaar ahaana qaxootiga, loona horumarin lahaa bulshooyinka caalamka ee la daalaa dhacaya dhibaatooyinka ay ka mid yihiin colaadaha iyo faqriga. Wariyaha v o e da ee magaalada London, Ridwan Xaaji Cabdiweli, ayaa khadka telefoonka ee Istanbul waxa uu kula xiriiray wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda Soomaaliya, Cabdiraxmaan Caynte, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey waxyaabaha shirkaasi looga hadlay.
Walaal Ridwan, waa mahadsan tahay. Shirkan dabcan wuxuu ahaa shirka ugu horreeya ee caalami ah ee arrimaha bani aadanimada mas-uuliyiinta adduunka intoodii badnayd intay timid iska wareysatay oo layidhi bal masiibooyinkan bani aadanimadu waa nagu soo bateen seen u abaarnaa maxaanka ka qaban karnaa. Waxaan soo qaban qaabiyo xoogayaha guud ee qaramada midoobay. Waxaan leeyahay laba su-aalaha shirka hortaa loogu waaweynay. Mid waxay ahayd maaragtay sida arrimaha bani aadanimada iyo arrimaha horumarinta farqiga dhexdooda ku jira loo saari lahaa oo labadaas looga dhiga lahaa, loo midayn lahaa, maxaa yeelay marar badan arrimaha bani aadanimada laga shaqeeyaa, xaggii horumarintana waa la dayacaa. Marka in dayacaas uu ka yimid in maaragtay dabool duleel dhexda ku jira, duleelkaas sidii loo owdahaa su-aasha ugu weynay taasi ahayd. Su-aasha labaadna waxay ahayd meelaha marka horeba intaysan musiibo bani aadanimo dhicin oo ama colaad ka timid ama mid dabiiciya ka timid, sidee looga hortegi karaa, gaar ahaan kuwa ka dhasha colaadaha sidee looga hortegi karaa? Marka dabcan jawaabahoodu ma fududayn, laakiin midda aan isleeyahay wax badan waa la iskala fahmay waxay ahayd midda ku saabsan علاقاتك كده حي هرم بني آدم نمد إيو هرمارين تح إيو إن معركتي ماشى لصو كوبو فرق عصور الحياة
وحيابها وجب بدن دبعا سيدا شاكتي دولها فراح بدن أي كجران وحيت هاي دنيا السياح الله بيسا يجرجر كي أو سيدي لوجو تلاج جلي عن أم وقنين أمر كلا يجو طبعا دنيا أنت بدن على ذاك الدوان أيها كجرا قاركود وحاسبوا يدين على فقر جا قاركود حقوق ذا أذنها لوجو تنتاي قار وحبرش الآن أيها صواب وادقال لسوك أيها جراء صوابي ملايين داد أو ماركت بركعي أما قحو تيها وحيابها سديرة دم الله ساري
طبعا مصيبوين كبني هذا نمي مانت أدونك كجراي حقاهات سيريا عراق ليبيا ماركت كفرت السودان يميالك لو أدو بدنبا بدن كودو حاون ودن موقت إن أسل كودو وكينت أولاد أي ماركت مصيبة أي قبل عربتي dagaal sokey dalalkaas ka dhacay marka in bal marka hore laga xajo dagaalada sokey iyo sidii loo hortagay la marka hore inaanay dhicin waqti badan waa la galiyay laakiin markay dhacaan dibaatada ka timaadana in sidii loo la tacaali lahaa waqti badan waa la galiyay dadka ugu muhiimsan laakiin waxa ay annagana dalahaan si gaar ah noo xuseysa markii olaad sokey ee dalka ka dhamaato oo gargaar bani aadanimo la gaaro talaabada xigta waxay tahay markaas in dalka horumarkiisa laga shaqeeyo oo kaabayaashiisa dhaqaale ayo heeri dawladda dhismooda laga shaqeeyo marar badan marka waxa dhacda hay'adaha ka shaqeeya bani aadanimadu xirfad iyo aqoon iyo khibrad toona uma lahan inay arrimaha horumarinta ka shaqeeyaan ama marar qaarkood ma rabaan inay ka shaqeeyaan kuwa xagga horumarinta ka shaqeeyaan ma rabaan inay ka shaqeeyaan arrimaha bani aadanimada meeshaas loo arko marka inay tahay meesha runtii uu ka jiro gaabiska xoog galay uu ka jiro loona baahan yahay dalalka sida Soomaaliya kala ah in la maaneeyo labadaas arrimood tusaale weyn anagu waxaan u soo qaadanay hadda Turkiga waxa ay Soomaaliya ka sameeyaan hay'adiisa TIKA oo kale oo dhinacna bini'aadnimo ka wada dhinacna horumarin ka wada wadooyin iyo isbitaallo iyo iskuulo iyo difaaca dhinacna deegaanshin iyo maaragtay dawlad la gaaraysa dadku u baxnaa marka taas ayaa tusaale wanaagsan loo soo qaatay
waayahay ma jira marka waxyaabo tusaale noqon kara qorsheyaal laga dooday oo arrimahan wax lagaga qaban karo oo bini'aadantinimadiina dhinac kale hadii laga eego loo bedeli karo maalgelin loo bedeli karo in dadka dabcan nolol iyo dhaqaale loo abuuro
dabcan qodobada aan leeyahay meel waa kasoo baxeen oo aan baqaadna u baahan yihiin waxaa ka mid ah in la kala garto balhorta meeshaas aan sheegnay oo bini'aadanimada iyo horumarinta u dhexeysa in la kabo maaragtay jabka meeshaas ku jira in la kabo kow laba in loo baahan yahay in siyaabihii hore loo abaari jiray arrimaha bini'aadanimada si ka duwan in loo abaaro shaqo cusub lala yimaado xirfad cusub iyo cilmi cusub lala yimaado oo la dhiirado oo mararka qaarkood hay-adaha ka shaqeeya bini'aadanimadu aad uma dhiirsana iyo kuwa horumarinta ka shaqeeya marka in la dhiirado oo meelaha qaarkood khatar loo ogyahay inay leeyihiin lagu dhiirado in wax laga qabto arrinta saddexaad oo muhiim oo annagu weliba ajenda ahaan aan miiska soo saarnay waxay ahayd in siyaabaha ugu haboon ee dal lagu horumarin karo ay tahay in loo furo irdaha ganacsiga in loo furo oo dadka soomaalida ay ka mid yihiin oo kale ay galaangal u helaan suuqyada caalamiga ay geysan karaan ama beerahooda wax kasoo baxay ama kalluumeysiga ama xoolahooda oo kale sanadkii lasoo dhaafay soomaaliya 6 million oo neef ayay dhoofisay tiradii ugu badnayd ee 3 sano in ku dhow ay dhoofisay ahayd haddii marka intaas aan laba jibaari karno ama 3 jibaari karno waxaaba u badan tahay baahi badan oo markaas bini'aadanimaha aan usii qabi karnaa inay maalinba maalin ka dambeyso ay sii yaraatay u badan tahay marka in galaangalka suuqyada aan u leenahay la xoojiyo isla markaana la simo garoonka ganacsiga adduunka la simo hadda ma sinna waxa dhici karta dalalka annagoo kale ah iyo Afrika inteeda badanba waxa ka soo baxa wax soo saarkoodu lama geyn karo dalalka horumaray oo Yurub iyo Mareykanka ah maxaa yeelay heerka tayada loo baahan yahay miraha beeraha iyo wax soo saarka kaleba ma gaari karaan heerka Yurub ay ugu talagashay in la gaarsiiyo laakiin dad taa waxay curyaaminaysaa dalalka annagoo kale ah oo ay fursadihi naga xanibaysaa annagu ma saxan nari waxa loo baahan yahay marka meeshaas waxbaan ugu horgudbanay waxaan ugu horgudbanay in nalaga hor qaado
wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ciinta Yuusuf ayuu kaasi ahaa oo u waramay wariyaha VOA ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdulle.
Soomaaliland ayaa lagu daafuray barnaamij lagu horumarin doono banka dhexe iyo waliba ganacsiyada kala duwan kaasi oo ay ku bixi doonto lacag ku dhow $9 million. barnaamijkan oo uu maalgelinayay bankiga adduunka ayaa lagu taageeri doonaa dhismaha shuruucda bankiga iyo wuxuu taageeri doonaa fikradaha ganacsi ee miradhalka ah u bulshada u xutaraya. Wasiirka qorsheynta Somaliland Cali Xuseen Ismaaciil oo waraysi gaara siiyey wariyaha v o e da ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwax ayaa sheegay in mashruucani uu wax ka tari doono shaqo la-aanta dhallinyarada haysata.
Bismillah raxmaan raxiim. Waa mashruuca la yidhaahdo core program oo u taagan Somali core economic opportunities program oo uu maalgelinayo oo uu fulinayo qeyb kamida maal ay wada fulinayaan dowladda Somaliland iyo bankiga adduunka. Mashruucaasi waxa uu ku geergelisay horumarinta ganacsiga iyo banka oo bankiga dhexe oo isagana ay naga caawinayaan sidii looga dhigi lahaa capacitiisa loo dhisi lahaa loogana dhigi lahaa heer caalami oo la jaan qaadi kara baananka dhexe adduunka.
Waa mashruuc intee la ku baxay? Dhaqaale intee lagama ku baxaya?
Mashruuca waxaa ku baxaya qeybta Somaliland 8.91 million oo dollarka Mareykanka.
Yes, Somaliland ka caawinaya waa lacag badan marka leeyahay lacag 9 million oo dollar ku dhow yaa ka caawinaya oo gacan ka geysanaya?
Waxaa caawinaya oo gacan ka geysanaya bankiga adduunka qeybtiisa la yihahdo Multi Partner Trust Fund ayaa caawinaysa oo lacagtaa bixinaysa gebigeedu soo dhan tahay.
Bankiga oo kalead ee wasiir soo hadal qaaday TNTC iyo waliba dee hawshiisa bankiga dhexo kale door badan oo dee ummadda weyn uu qabtay ayaa xagga lacagta oo kale inay kugu kaydsadaan ganacsiga ay ku sameynayeen adduunyada kula xidhiinayeen aaminaadiisii shuruucdiisii wax badan baa muhiima iyada taasi ma gudagelayayo oo mid si toos wax looga qabanayo mashruucan u gelaya mata?
Waxaaba muhiimadda bankiga lala qabanaya ay tahay in shuruucdiisa iyo regulatory ama qeybta sharci dejinta bank supervisionka waxaa la yidhahdo sidii baanankii ganacsiga ahaa iyo baanankii islaamiga ahaaba loo samayn lahaa iyo maamulkoodii iyo hogaamintoodii in aqoontooda iyo shuruucdii lagu hagi lahaa banku ka caawiyo banka adduunka.
Wasiir markaynu geesta kale eegno mashaariicda noocaan oo kale oo qaar Somaliland horan uga jiray maalgelinaa la sameeyayo tusaale ahaan oo kale ama wax grants la yidhaahdo ama deeqo kale ama ha noqoto in loo maalgeliyo dadkii oo kale dib isu celiyaan hanaan noocaasa jiro hore Somaliland wax la odhanaya s b f Somaliland Business Fund kan muxuu kii kaga duwan yahay? Sida ma samaynaya adeegyada noocaas oo kale?
Horta waxaa kaloo ku jirta qeyb component Somali Business Fund wax la yidhahdo jiro banka adduunka wada jiray kiyo kale oo ka duwan oo la yiraahdo Somali Catalytic Fund and Small Enterprise ayaa ku jira oo isagana laba shirkadood ay maamulayaan oo shirkadahaasi consortium ay ka kooban yihiin. Marka waa grant laba nooc ah, ama grant yaro 10,000 oo dhaxaysa ama 10,000 oo dhaxaysa oo 6 million iyo siyaada dollar ay ku baxaysa halka. Wuxuu kaga duwan yahay kuwa kale grant kan jira. Waxaa kaloo kaga duwan yahay wasaaradda ganacsiga ayuu iyadana caawinaya kambani loogii iyo kala xadayntii ganacsiga sidii loo samayn lahaa shuruucdii ay u baahnayd ayuu iyadana habna loogu samayn lahaa ee loo samayn lahaa wax laado one stop shopping oo halkan imika liiska liisanka ganacsiga marka la qaadanayo loo wada imanayo Hargeysa in la decentralize gareeyo oo goboladana laga soo qaadan karo waaweyn. Taasi kaga duwantay
taas grantko kale ama deeqaha la siinayo kale aalaaba waxay ku salaysantay siina hore u naqaanay fikradaha ganacsi ee la keenaya waxtar kale waaritaankooga laga fikiraa inta badan oo kale in kuwii hore ee bulshadu ay keeneen afkaarta ay keeneen inay noqdeen qaar waaray oo bulshadii sii anfacay oo jiray oo sii socday iyada taasiyada hubinaysaan inay noqdaan qaar aan lacagtuun ku khasaarin noqda qaar bulshadii sii waara oo sii anfaca.
Shuruudda ugu horeysa imika in ganacsiga soo dalbanaya uu ugu yaraan 1 sano shaqaynayay oo yahay wax soo jiray oo shaqaynayay marka uu sababeeyo fiditaanka u baahan yahay dhaqaalaha ku kagelayo. Mida kale waxaa jira uu kaga duwan yahay kii hore guddi waxaa jirtay imika bankiga iyo la shaqaynaysa iyo wasaaradda ganacsiga oo la yidhaahdo advisory panel oo guddi wasiir ah ay ku jiraan wasiiro iyo dad kale si aanay u noqon wax shaki soo galo. Dabeetana guddidaasa eegaysa waxaa shirkadaha gacanta ku haya kormeerkaasay ku haynaysaa dowladdu dowladda ku hubinaysa ku xaqiijinaysa cidda la siinaya inay tahay cid shaqayn karaysa.
Arrimaha tahriibka oo kale iyo waliba shaqala-aanta dhallinyaradu wax aalaaba soo noqnoqdo markastaba dee waxyaaba aalaaba loo dacad saaran ay ka mid tahay shaqala-aanta oo kale abuuridda fikradahan ganacsi iyo waliba maalgelinaha noocan oo kale ah ma umalaynaysa intay qaar door ka qaadan karo yarayn karayaan?
Runtii mushkiladda ugu weyn labada mushkiladda maanta adduunka ugu weyn waa tahriibta iyo waxaan la yidhaahdaa radicalization ama xagjirnimada. Labadaba waxa sababa dhaqaale xumo iyo shaqala-aan, waayo dadka yaryar ee shaqala-aanta iyo dhaqaale xumada haysa ayaa laga faa'iidaystaa. marka fikradda waxa loogaba jeedaa shirkadeedan ama shirkadahan ganacsiga la siinaya waa inuu ku jiraa component shaqo abuur oo dhalinyarada ma aha shaqo walba inay dhalinyarada iyo haweenka shaqo abuurayaan marka taas oo ujeedadu tahay sidii loo yareyn lahaa dhibaatooyinka taariikhiga iyo xaqjinimada
wasiirka qorsheynta ee Soomaaliland Cali Xuseen Ismaaciil oo magaalada Hargeysa uu warramiyay wariyaha VOA da Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
cudurka daacuunka ayaa lagu soo waramayaa inuu faraba aanay ku hayo dadka ku nool magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku dhawaa 10 qof ayaa u geeriyooday labadii isbuuc ee nu soo dhaafna halka ilaa 700 oo kalena uu soo rutay wariyaha VOA ee gobolkaasi Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shira ayaa hadaba arintan khadka taleefanka waxa uu kaga wareystay madaxa caafimaadka maamulka Mandera County Dr. Ahmed Sheikh
waxa kulayda waxa weeyo daacuunka waa Kenya ree wulin uu ka jira soddon iyo saddex county ba iyo ka jira marka Mandera baa ugu dambeysa oo county ga hadduu ku bilowday waqtigan hadda aan joogno ilaa 700 qof bay yaay saameysay 10 qof oo aad anag aan hubno oo ku dhintana waan hayna iyo kuwi hadda isbitaalka ku jira ilaa subaxan waxa weeye 17 qof
tirada iminka dhimatay aad sheegtay ma xaqiijisay in cudurkaasi u dhimatay daacuunka
horta waa xawaa daacuunka u dhinteen anag sample waan geynay xaalada national laboratory meesha kaliya oo control system laga baaro waa national laboratory services Nairobi waan u dirnay afar waxay noqdeen mar koleraga marka kuu qaar waxa weeye kolera maaha oo u dhinteen waxa weeye complication kale oo cudur kale horaantii qabeen ay u dhinteen oo kolera laakiin oo markay ku dhacday maxaa complication fara badan u keenay
waata 700 ee qof ma gudaha magaalada Mandera kaliya cudurkaasi ku saameeyay mise maamulkiina ayay ku firirsan yihiin
ay waa Mandera magaalada gudaha kaliya weeye marka kulli waa la daaweeyay isbitaalka lagu daaweeyay haddii waxa uu ku jiraan oo neenay 7.7 qof
waata 7.7 qof oo cudur daacuun meel u jiifto waa arrin culus marka idinka ka dowlad ahaan maxaad ka qabanaysaan iminka
waxyaalo fara badan baan ka qabanay anaga xagga nadaafadda xagga caafimaadka xagga daaweynta xagga biyaha maxaa yeelay cudurkan wuxuu ka bilowday biyaha meelaha laga soo diray oo wabiga waxaa kulli hadda dad taqdarin fara badan iyo dad qaar oo stakeholders kale baa shaqo ku jiraan oo ka shaqeynayaan marka xagga baraarujinta xagga wax
waata waan gartay waa dadaaleysaan Mandera xuduud ayay ku taalaa oo Soomaaliya iyo Kenya ayay dhacdaa marka cudurkan xakamayntiisa ka waran ilaa heer awood intee leeg ayay u leedihiin inuu dalalka dariska xataa u faafo
horta cudurkan wuxuu ka yimaaday ka bilowday qof oo Nairobi kala yimaaday baa la soo galay Mandera marka maadaama anakan awood aanan lahayn yani dhinaca xuduudda Soomaaliya inuu gudbo misan aan iskaga celinno misdhinaca Ethiopia awoodu ma lihin laakiin anaku waxaa awooda inay keli waxay ku kooban tahay Mandera gudaheeda iyo Mandera countiga inaan anakan iska qabanno marka waxaan badi waxaa laga rabaa hor bulshada naftigooda inay qayb weyn ka qaataan hor yani door weyn inay ka qaataan anaka marka waxaa weeye waa kabistan ku kabayna anaka
waxaan la soconaa Mandera suuqa furan bay leeyihiin oo suuqa caanaha qudaarta xataa midka qaadka dhammaan badeecadii ayaa dhul furan oo bannaan lagu iibsanaya dhismooyin ayaa ka socda intaan ogaa oo wadooyinkiiba ya dhiseeseen oo boorkii ayaa inta badan kor u kacay xilliyadan aan ku jirno waa xilli xaga oo xilli dabeeled maxaa dawladdu ay ka soo saartay go'aan ah in adeegyadaasi kala duwan ee banaanka waratooyinka la fadhiyaan si looga hortago nadaafada guud
meelaha cunada lagu galo oo yaani banaanaha kulli waan xirnay nadaafadana waan korinay waxaa dadka hadda qaad gadayo idalka kulli anaka waanu sheegnay nadaafada qaadka inay kordhiyaan hadda ahayn laga xiro ayag naftigoodii marka kulli boor naftigiis ma keenay waxaaway kolera waxaaway biyuhu bilaa imaada waterborne disease weeye marka anaka yaani wixii ku saabsan cunaha biyaha nadaafada waxaan kulli waan ku dadaalaynaa maxaa la dhahaa heedaha kale oo yani dowladana
waatahay waan ogahay dowlad ayaa tihiin dadaal fara badanna waad wadaan waatahay ugu dambeyntii maxay tahay baaqaaga aad fursadan uga faa'iideysanayso si dadku ay uga fogaadaan in cudurkaasi ku sii fido
wallaahi dadweynaha waxa weeye cudurkan wuxuu ka imanayaa waa badi waxaa keena biyaha marka biyaha nadaafadu waxaa biyaha waa in la karkariyaa saad biyo la cabayo cun biyo lagu qaysanayo iyo maxaa dhaa isticmaalka biyaha kulli biyo nadiif ah iyo clean in lagu qabeysto ama la isticmaalo. Mid kalena waxa weeye masquulaha marka la galayo gacanta waa in la dhaqtaa waqti kasta markaad adiga oo handle garanayso qofka ka jiran maxaa dhaa cunka ku dhacay, waa inaad adiga isticmaasho biyaha chlorine-ka anaga lagu daray. Anaga waxa kulli waa nadiin bulshada waxa weeye waan siin karna waan siin doonaa waan siinay. Marka waa in la isticmaala waxaad wixii daawo oo la siiyey oo marka oo laga rabo inay isku nadaafiyaan.
Dr. Cali Sheikh wuxuu u warramayay wariyaha v o a da ee gobolka Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shire.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaybihii kale idaacaddeenaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo weliba doodii gaabneyd. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wararka ka imanaya degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in maanta uu dagaal halkaasi ka dhacay kadib markii maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen xero fariisin oo ahayd ciidamo ka tirsan guutada koowaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Saraakiisha dowladda ee xerada la weeraray ayaa sheegtay in 11 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday ay halkaasi ku dileen, iyadoo dhinacoodana 2 askari ay kaga dhaawacmeen. Maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka geysatay ayaa lagu soo waramayaa inay ku sugan yihiin goob aan ka fogeyn xerada ay degan yihiin ciidamada dowladda.
Wararka ka imaanaya dhinaca maamulka Puntland waxa ay sheegayaan in 2 askari oo ka tirsan ciidamadaasi ay dhinteen, shan kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii miina ay kula qaraxday xilli ay ku socdeen buuraleyda Galgala oo fariisin u ah guutooyin ka tirsan ciidamada maamulka Puntland. Sida uu VOA-da u xaqiijiyeen qaar ka mid a ciidamada daraawiishta ee Puntland, Al-Shabaab ayaa kula dagaalamay deegaankaasi Galgala. Askartana miinadu waxay kula qaraxday duhurnimadii maanta mar ay isku dayeen in ay jidkaasi ka saaraan.
Taalibaanka Afghanistan ayaa sheegay in Mowlawi Haybatullah Akhundzada loo doortay inuu noqdo hogaamiyaha cusub ee kooxdaasi. Talabadan ayaa timid kadib markii la dilay hogaamiyihii hore ee Taalibaanka, Mulla Akhtar Mansuur. War-saxaafadeed ka soo baxay ururka Taalibaan kuna qornaa luqadda Bashtuuga ayaa lagu sheegay in golaha shuurada ee ururku ay isku raaceen in Haybatullah loo doorto guddoomiyahnimada xisbiga ururkaasi. Taalibaan ayaa markii u horreysay qirtay in hogaamiyahoodii Akhtar Mansuur lagu dilay toddobaadkii hore weerar ay qaadeen diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee Maraykanka.
habeen wanaagsan. Halka wararkaasi iyo barnaamijyadii ka horreeyaba aad ka dhageysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a da dhegeystayaal. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaha iyaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
sida aynu ogsoonnahay dhowaan waxaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ka dhacday fatahaad uu sameeyey webiga magaaladaasi, kaasoo sababay in xaafado badan oo ka tirsan magaalada beledweyne ay dadkii isaga qaxaan kadib markii biyuhu guryahooda ugu soo galeen. Waxaana hakad uu ku yimid isu socodkii dadka, howlihii ganacsiga iyo waxbarashadiiba. Haddaba qaabkee wax looga qaban karaa dhibaatada ay fatahaaddu geysatay waa mawduuca aynu ku lafagurayno barnaamijka dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cali Idiris Cismaan iyo Muumin Cabdiraxmaan Fiidow Muumin Giriid oo labaduba ka tirsan waxgaradka gobolka Hiiraan. waxaana hadalka ku horeynaya Cali Idiris.
wallaahi fatahaadaha waa masiibo oo mataqaana rabbaani ah Ilaahaa keenay, laakiin dadkaas reer Hiiraan dhib badanaa ku dhacay. magaalada Beledweyne ilaa 15 kilomitir oo isku weerar, haddaybase 16 ahayn, meel jikishaaha loogu kariya ma laha, intaasoo dhan biyaasimay wax u maqanna ma lahan. dadka reer Hiiraan shacabkooda iyo aqoonyahagooda iyo wixii dibad jiro iyo wixii dal joogo inay dalkooda iyo gobolkooda dhistaan ay wax ka qabtaan allah ku duwo, cid kale u maqan ma jirto. magaaladana biyahaasi hadday simeen oo musquulihii iyo wixii oo dhan ay simeen, dhibaatada ka dhacaysa meeshaasi cid walba waa arkaysaa. baahiyaa loogu dhammaanaa qof meel ku jirto ma lahan, qof wax u dhisan yihiin ma lahan, dadkaasi reer hiiraha isku tashtaano
muumin gelig.
Bismillaah, horta wax walba ilaaha keenay, awlaadaa jirta, fatahaadaa jirta, awood allay ku socdaan, haddana ilaahay awooddiisa ha ku joojiyo. intaas waxaan ku darayaa fatahaada hiiraan ka dhacday ama colaada hiiraan ka jirtay goboladoo dhan waa soo mareen. inta abaaru ka dhacday ama fatahaadu ka dhacday waa loo gurmaday, laakiin ma garan. waa hiiraan gobolada kale ka saaray, ma garan, balse reer hiiraan waa ogaadeen gobolada kale inaysan lambid ahayn. haddii maamul jiro gobol, haddii dowladi jirto, haddii hay-ado samafal jireen, haddii muxuu ahaa ganacsata jirtay, gobolada kale waa loo qayli jiray, waa hiiraan looga aamusay. gobolada kale la mid mahan miya, ma fahmin marka micnahaas. waase la fahmi doonaa waxa ku jira. abaaraa dhacday gobollo kale ka dhacday waa loo gurmaday, fatahaadaa dhacday gobollo kale ka dhacday waa loo gurmaday. ilaa hadda ma hayno hiiraan inta qayladeedu yeeraysay oo dagaal ahliyaho ilaahay ha damiyo iyo fatahaadu isugu tageen, dowlad dhexana ee dalka ka jirto ururadii samafalkan ay ka jiraan aysan ka hadlin, aysan tegin, iyo dowladdii dhexe ee tegid iska dhaafi xata aan hay-adii isugu yeerin, iyo ganacsatadii soomaaliyeed. haddii gobolku gobol soomaaliyeed yahay hadduusan ahaynma, bal ma aqaan waxa ka dhexeeye. arrintaas fajicisay ugu abuurtay.
Cali Idris, waad maqlaysaa Muumin Giriig waxa uu leeyahay kaalintii dowladda ayaa meesha ka maqan, adigu arrintaas ma ku raacsan tahay?
aniga dowladda ma qabo inay wax ay kusoo kordhin karto ma qabo aniga, barkee hadday kusoo kordhin karto maronay kusoo kordhin leh. waxaan aaminsanahay beledweyne ama gobolka hiiraan dad badan oo banaanka jiro oo dibadda jiro oo dalka joogo, aqoonyahan leh, culumo leh, waxgarad leh, intaasoo dhan reer hiiraan waa bad waaye. reer hiiraan waxa isku taraano, waxaa ka qabsaano gobolkooda, dadkooda ha u gargaaraano siday maanta tahay, waa u jeedaan wax oo maxaan ku raadaa haddii ilaahay ku diidan oo gacan gaarsiiya ma lahan. dadka reer hiiraan ha isku tashtaano, gobolkooda waxa ka qabsadaano, ayaga ha ishiyaano dhibaatada mataqaana meesha isku dhacdayne, dadkaasi waa iska bixi karaan, ha iska bixiyaan. dadka taajiriinta oo reer hiiraan ah, ama dadka aqoonyahanada oo reer hiiraan ah, ama dadka banaanka jiro oo lacagta haysta oo reer hiiraan ah, oo hiiraan ku abtirsado, waa wax waa u qaban karaan, waa isku qaban karaan, waa inay ka qabtaan, waa wax u qabtaan oo dhibaatadaasi meesha ka dhacday, ama culumo ha noqoto, ama dhalinyaro ha noqoto, ama haween ha noqdo, ama taajir ha noqdo, ama ciddaas, dadkaasoo dhan waa dad wax ka qaban kara. reer hiiraan ha u qabtaano, waxaa isku qabtaano, dhibaatada ku dhacday waa u jirtaa, marka ayaga ha isku tashtaan, reer hiiraan ha isku tashtaano.
Muumin, gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne fatahaadu in badan ayay ku soo noqnoqotay, maxaad isleedahay way ka qaban karaan maamulka gobolka iyo dowladda federaalkaba?
haddii dowladi jirto, ulul amrigii dalka ayagaa sheegtay, qofka dhimana ayagaa mas-uuladeeda qaadaya, qofka la dilaya ayagaa qaadaya, qofka gaajada u dhimana ayagaa qaadaya, qofka biyuhu dilayaan ayagaa qaadaya, qofka tahriibka u dhimana ayagaa qaadaya. ilaahay ayaa kula xisaabtamaya. laakiin waxa ummadaha kale iyo gobollada kale loogu gurmaday oo hiiraan loogu gurma diiday oo looga hadli diiday calaamata su-aalaa saaran in laga jawaabo inay u baahanta. marka waxaan leeyahay dadkaas ha u gurmato dowladdu. meesha caalamka weli intay tagtay ee wafdi u dirtay ay ka qaylo dhaamisa ma jirto. dowladaha diriskaa dowlad ka mid aha daraa timiday, waxay sheegtay intii karaamkeeda inay kasoo gaarsiisayso. dowladdii soomaaliyeed ee dalkan ka jirtay weli lagama haayo. dowladdii dhexe kormeer ku tegi mayso, maamulka kontaroli mayso, dadka wuxuu qabana meesha keeni mayso, dadka magacowda dabagal ku samayn mayso, dhibaatadana dowladda dhacwa. fatahaadu beled weyne waa kusoo noqnoqotay. gurmad waxa ugu dambeeyey loo gurmado waagii maxaakiimtii iyo waagii dowladdii siyaad barre, wax ka dambeeyo hiiraan loo gurmado ma jirto. gobollada kale oo dalkana waa loo gurmaday. marka hiiraan calaamata su-aalka saara dowladda laga rabaa inaga jawaabto.
Cali Idris, ugu dambeyntii xalku muxuu yahay?
dadka reer hiiraan dad wax walba fahmaya ku jiro, waa aqoon yahana ah oo wax fahmaayo oo biyahaas leexin karo, hadduu uu haysto dad dalkooda rabo wadani ah, hadduu haysto wuxuu keeni karaa mataana qaabkii wax looga qaban lahay, wuxuu keeni karaa qaabkii maxaan ku raadaa looga samato bixi lahay. mar kastana saasay ugu soo noqotaa. dowladda ma qaba aniga inay wax ka qaban karto, barkee gobolkii hiiraan 30 xil dhibaan camalay leedahay, 30 hal qof oo xitaa ka hadasha ma, laakiin waxaa wax ka qaban kara dowladda ka qaban karta maba qababa aniga. waxaan qabaa dadka reer hiiraan inay isku calood furnaadaan oo maxaa ka wada dagan oo meel kasoo wada jeesto oo aqoonyaha uu ka dambeeyo oo dadka dhaqaalaha is ka dambeeyo oo meesha waa meel istaraatiiji ah oo maxaan ku raadaa dakad oo kala ah oo dadkaasi dad cilmi leh intay meeshii qabtaan ama ay ka tashtaan ay markaasi biyahaasi xal iskaga keenaan waa laga keeni karaa waa laga leexi karaa xataa wibigaasi ku laalaama xataa laga leexi karaa marka reer hiiraan waana isla joogaan mana isla joogaan waxaan leeyahay ilaahay ku toosiyo inay isla joogaan oo gobolka uu ka dhaxeeyo oo maxaa ku dhibaatada kuda dhacayso inay ka fikiraan oo mar dabiyeysan ugu dhici dhiirahayn oo aqoonyahanka taajirka culimada maxaa ku odayaasha dadka mataqaana diyaasbarada banaanka jo lacagta haysto halkaasi ay wadan dhaxo saxa iskugu yimaadeen oo gobolkaas dhibaatadooda ay ka cishtaan taasaa qabaan
muumin griig dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku wuxuu ku jiraa in ilaahay la baryo dowladduna ay dadaasho dowladaha caalamka kuwa islaamka hay-adaha samafalka oo deeqaha bixiya ilaahay subxaanahu watacaalahay ciddow wax u dhiibay dadkaas maanta dhibaatadu haysato inay u gurmadaan ayagana ilaahaya u shafeecaya ciddii qof dhibaataysan dhibaatada ka qaada ilaahay wuxuu sheegay inuu asagu u shafeecayo marka waxaan ka codsana dowladaha caalamka ee islaamka iyo hay-adaha kaleba inay ummaddaas baaba'san u gurmadaan guryahoodii ka qaxay bannaanada taagan ay u gurmadaan biyahaas sidii looga badbaaday biyahaas waa ka baxeen oo magaaladu waa cidla duuray taagayiin been mas-uulihii iyo muxuu webigii waa isku darsoomeen dadkaas haddii biyahaas u guraanna haddaan la buufin oon daawo loo helin laguma noolaa karo meel lama degaani noqonaysaa waxaan ka codsanaa marka dowladda federaalka iyo intay gacan ka geysan karta iyo hay-adaha islaamka iyo dadka wax ilaahay siiyo ganacsatada ah inay dadka geedaha korkooda saaran ay gurmad deg dega la gaaraan
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii dooda gaaban ee maanta inta aynu mar kale barnaamijka dooda gaaban ku kulmi doonno haddii allaha awoodda lihi ogolaado waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
xasan kaafi qoyste iyo doodaasi gaaban intaasi aan kaga gudubno xuseen maxay noo xiga
magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka waxaa weli ka socota dhageysiga maxkamadda ka dhanka ah saddex dhalinyaro oo Soomaali ah kuwaasi oo loo haysto inay doonayeen inay ku biiraan kooxda Daacish haddaba wararkii ugu dambeeyey ee maxkamadda waxaa haatan khadka telefoonka si toosa ugu jirta Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan magaalada Minneapolis Falastiin bal marka hore nooga waran sida ay maxkamadayntu maanta u socotay
maanta waxa ay ku bilaabatay Xuseen dhageysiga Cabdirasaaq warsame oo markaati ku furayey wiilashan ay marna saaxiib ahaayeen ee saddexda ah waxaa xusid mudan Xuseen oo inqilaafka qoysaska dhala wiilashan lasoo eedeeyey ee maxkamadoodu ay socoto iyo kuwa dembiga qirtay si weyn ay u kala qaybiyeen qoysaska dhexdooda iyo caruurta iyo weliba bulshada waxaa maalintii labaad ay rabshada ka dhacday maxkamadda inkastoo tiishale waxoogaa ay u ekeed mid afka iyo handadaad uu ku eg sida ay sheegtay mid kamid sida ay sheegtay hooyada Cabdirasaaq warsame oo markaati furka sameynayay saaka jawigu waa uu ka duwanaa sidii hore waxaana buuxiyey howlka laga soo galo qofka maxkamadda saraakiil badan oo dharcada oo dhinaca ammaanka ah sidoo kale soomaalida u timid dhageysiga dacwadan ayaa ahaa kuwo dagaal xooggan uu ka dhexeeyey xiisadaasoo markii dambe dhalisay in dhowr dhalinyaro ah la xiro buuq iyo dagaalna uu ka dhaco albaabka qolka maxkamadda ilaa hal saac ayay maxkamaddu ay dib u dhacday si loo xaliyo buuqaasi afar dhalinyaro ayaa meesha laga saaray qaarkood iyagoo gacmaha ka xiran maxkamadda ayaa dib u dhacday waxaana markaasi la hor keenay mid ka mid a dhalinyarada ciidamadu ay ka kaxeeyeen bannaanka qolkii ay maxkamaddu ka dhici lahayd burhaan maxamed ayaa xaakimkii dacwada qaadayay waxa uu ku xukumay in maxkamadda uusan soo geli karin si koobanna waa loo xiray maxkamadda ayaa waxaa hadda ay ku socotaa maxamed cabdixamiid faarax cabdiraxmaan yaasiin daa-uud iyo guuleed cali cumar waxaa la filayaa dhinaca dowladda maanta inay soo gabagabeeyaan deemaha iyo markhaatiyada ay u hayaan dacwadan sidoo kalena waxaa la filayaa in dhinaca difaacayaasha ama xaakinada difaacaya wiilashan iyaguna ay dacwada la wareegaan kadibna waxay dacwada u gudbi doontaa guddi xeerbeegti ah oo go-aan ka gaari doona waxa laga yeelayo wiilashan
marka maanta wax cadeymo lasoo bandhiga ma jirtaa
waxaa socotay dhageysigii markhaatigii uu furayey wiilka lagu magacaabo cabdirasaaq oo isagu kamid ahaa wiilasha Cabdirasaaq Warsame oo ay saaxiib ahaayeen wiilashan saddexda ee kala ah Maxamed Cabdixamiid Faarax, Cabdiraxmaan Yaasin Daawud iyo Guuleed Cali Cumar. Xuseen waxyaabaha la xusay waxay ahayd in Cabdirasaaq Faarax walaashii ay wada socdeen mid ka mid a dhallinyarada uu ku markhaati furayo oo ah Cabdiraxmaan Daawud, sidoo kalena waxaa dadkan u muuqdaan dad maxkamadda wada fadhiya ehel ah. Qoysaska qaar caruurtoodii ayaa labada dhinac ku kala jira oo qaarna markhaatiga la safeeyey. Marka kasoko inay dacwada socoto, waxaa hadda loo jeedo waxa ay tahay in qoysaska iyo bulshada Soomaaliyeedba kayskan ay ku kala qaybsameen iyo dacwadan, qaarna ay leeyihiin wiilasha dembi ma gelin waa inay ku adkaystaan inaysan dembi gelin. Sidoo kalena hooyooyinka ilmahooda ay dembiga qirteen ayaa iyagana culays badan bulshadii kale uga imaanaya oo la leeyahay jaleecaad muujiseen. Waxaa muujiseen inaad la shaqeyseen hay-adaha ammaanka waddankan. Marka waxaa moodaa in marka aad fiiriso hoolka maxkamadda laga soo galo dhallinyaro badan oo caraysan oo maaragta qaarkood saraakiisha amniga oo kale aad moodid mararka qaar inay handadayaan, waxoogaa waxaa muuqata in bulshadu ay si weyn arintan ay u kala qaybisay, iyadoo dhinacii kalena ay hooyooyinku taagan yihiin maxkamaddii iyagoo laba dhinaca wada hadlaynin, askari ay u dhaxayso la kala ilaalinayo. Marka waxoogaa xiisadaha ahaa jira maalmahan dambe, gaar ahaan tan iyo markii ay bilaabatay inay markhaatiga furaan wiilasha Soomaalida ah ee iyaguna horay wiilashan saaxiibada ula ahaa, qaarkoodna ay dacwada kula jiraan oo xabsiga laga keenay si ay markhaatiga u furaan.
Sidaan ka warqabno Falastiin, gobolka Minnesota waxaa kusugan jaaliyad Soomaaliyeed oo aad u baaxad weyn. Marka bal arintani sidee u saameysay jaaliyadda, sideese dadku ay u hadal hayaan goobaha isugu yimaadaan?
Si weynay u saameysay, is-aamin daraa timid, dadku isma aaminayaan. Markaa qof la hadasho waa inaad isku sheegtaa waxa aad tahay, shakii qabaan, in la jaajoosayo, in lala socdo. Bulshadu ha noqoto ilaa heerka culimmada, ilaa heerka aqoonyahanada, ilaa usrada bulshada waa ku kala qaybsan yihiin keyskan. Qaar badan oo kamidana xataa isma salaamaan Xuseen.
Aad iyo aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan magaalada Minneapolis, halkaasi oo ay ka socoto dhageysiga dacwadda maxkamadda ka dhanka saddex dhallinyaro Soomaali ah oo loo haysto inay doonayeen inay ku biiraan kooxda Daacish. Halkaad naga dhageysanaysaana waa V O A.
Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, waa kan wariyahayaga Cabdixakiim Shirwac oo ka soo dira Hargeysa.
kulantumcan oo wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadkii qoyska. Iyadoo toddobaadyadii ugu dambeeyeyba ay roobab isdaba joog ahay ka da-ayeen deegaanada Somaliland, ayay roobabkaasi soo saareen qashin kala duwan, iyadoo goobo ka mid a xaafadaha magaaladana ay ka sameeyeen goobo biyo fadhiisina. Xaaladan oo laga cabso qabo inay noqoto mid saamaysa caafimaadka bulshada ayaan barnaamijkeenna caafimaadkii qoyska toddobaadkana kaga xogwaraysan doonaa Cabdiwahaab Cabdi Jaamac Nakruma oo ah khabiira dhinaca fayadhowrka in muddo aana kasoo shaqaynayey.
runtii waxa weeyaan markaynu si yar dul taagno xaaladahan oo kale ama xilligan meelo fara badan biyo istaagayaan, matalan markaan tusaale usoo qaadano dhaamka Daamiyo kale, meel biyuhu waxay ahaayeen berigi hore dhaam ahaan jirtu laga cabi jiray, waa adiga arkay iminka waxa weeyaan wax alla wixii wasaq ahaay oo dhan baa meeshii galay, nooc kasta oo qashinkiiyo meeshiiba ku jiraa. Biyahaasoo kale waxaa laga yaabaa waa meelaha uu ka dilaaci karo xanuunada shubanka, xanuunada daacuunka, sababtu waxaa dhici karta in biyaha ay dadcabaan. Waxaa laga yaabaa in bar ka dhaamiyaan buyadoo kale inay ku shubaan u yidhaahdaan list baan u qaadaynaa, oo marka dambena qofkii meel kale uu biyo u baahnayd uu biyihii u sameeyo oo sare ugaa dhacay uu sameeyo in khatar badan uu geliyo, waana meelaha khatarta laga gelinayo.
Hadda shumanko kale aynu tilmaanay, ma jiraan cudurro kale iyaguna dee saameyn loo aadamihii saameyn ku yeelanaya oo ka dhalan karaya marka shumanka laga yimaado?
Haa, way jiraan. Waxa weeyaan typhoid oo kale uu ka qaadmayaan xanuuno fara badan oo sidaas ah ayaa keenaya wasakhdan ama guud ahaan marka loo yidhaho matalan marka la yidhahdo nadaafad xumad oo dhan ay isugu wada gelayaan xanuunada nadaafad darada keenaya oo kale. Waxa weeyaan marka xanuunadan jonis oo kale soo batay waxuu ay ulmuu jiri jirin imiku waa nadaafad darada ku jira meesha, waxaa dhici karta oo kale xanuunada saxarada banaanka lagu saxaranayo oo kale in waxyaalo badan ay ka dhalan karaan oo khatar keeni kara, sida dabaysha oo kale, virus aan sheegaynay oo kale, hepatitis B oo kale, oo waxaa laga yaabaa qof qabay oo kale inuu la falgalay ama la taabteen meel dad caafimaadkuugu hagaagsan yahay.
way abdullah waxa tilmaantay in ay hadda goob gaar ah cayntay dabcan halkaas oo kaliya tan ma hay magaalada goob kale ayaguna jiro ee biyo fariisin yihiin xafada dhexdooda biyo fadhiyaan in dabcan sidoo kale goob waaweyn oo biyo dhaansan oo dadka ay kaba dhaansanayaan ba jiray oo halkaas oo tilmaanto kale oo daay dhici kartaa in dadka qaar ka cabaan ee no biyo badan fadhiyaan in booyadii oo kale dadka rabaabteen ay deel suurtagal batay in ka dhaamiyaan yee tahay in ilaaliyaan si loo ilaalin karaya bulshadii inaan biyahaasi ka cabin ama aanay saameyn tan caafimaad ee tilmaanayaan ku yaalan
walaal horta waa runtaa meel gaalay ma kama haa tusaale mar halka ugu soo qaadanay markii leedo geeska afrika oo dhan roobkani way ka da'een matala markii leedo waynu maqlaynay idaacadaha wayn ku dhigaysanaa wadankii waa wadan imika edeg keliya ayaynu ku wada jirnaa waxaad maqlaysay maldheera waxaad maqlaysaa kililka rooba ka da-aya meel kastaba way joogaan markaa waxaan uga jeednaa meel kasta oo maqlaysa ama af soomaaligii garanaysa xanuunka meel ka dhacaa dee wuu imanayaa ka jooga matalan imika ku nool kililka shanaad ee jigjigo kale waxaa laga yaaba inuu wajaale yimaado wajaaladii laba wajaale weeyaan wadanka saasuu isugu furay waxaa laga yaabaa meel fog inaanay jirinba adeegyadani markaa kaan uga jeedna waxa weeyaan in lagaga hortago bulshada horta inay ahaato midda kale waxa weeyaan dowladaha hoose inayyana noqdaan dad u diyaar garooba xiliyadan oo kale talan caafimaadka oo kale isaga wuxuu la soconaya waxa weeyaan xaaladaha jira oo tirakoobku la soconaya isu ku haynaya sidii u kordhayo maxaa shuban jira markaasaa laga taxadirayaa shubankiibaa socda maanta wuu kororsan yahay maanta wuu hooseeyaa waa waxyaalaha
dadseeg waa marxalad dambe oo tusaalaan oo kale hadday dhibtii ka dhalatay hadda biyihii oo kale waa fadhiyaan de biyo fadhiisanaa jira goobihii oo kale tallaabooyin maxaa muhiima in la qaaday imako kale ama dadkii la gudboon amaba la gudboon mas-uuliyiinta aad soo tilmaantay de dowladda hoose noqoto amaba hadday noqoto wasaaradda caafimaadka
waxay la gudboon walaal waxa weeyaan horta meelaha fudud ee aynu samayn karno oo kale ee biyo fadhiisimada yar ee gaaban inaynu ciidda iskaga rugno maxayle waxaa laga yaabaa in xitaa taa shubanka kaneeca ka dhalan karta oo xilligeedii oo kale noqon karta waynu aasi karnaa dowladda hoose way aasi kartaa dadweynuhuna hadday yar tahay oo gurigaaga agtiisa tahay laba majarafadood ood ku shubtid baa dhici karta meel kasta aynu joogno oo maqlaysa matalan oo ay ku dhacdo xaaladan oo kale oo biyo fadhiisamadaas oo kale ay dhacaan biyo fadhiiskaas hadduu dhaco waxa weeyaan in lagu shubo ciid oo la baabiyo meesha waxaa dhici kara marka qaarkood xitaa wasakh ama quruurad ama tayr meel ku jira inay biyo fadhiistaan wax weyn kaasoo kale in la baabiyo oo laga wada qaado meeshii si aanay biyo fadhiisi u noqonin ama biyo joogsi u noqonin matalan meelaha meelo waxa jira dadku iska xidhaan oo kale oo dhagax ku xidhayaan oo kale biyo iyaga isku joojiya markaa walaal ha joojinin markaa ka qaad dowladda hoosena waxa weyna inay ka qaado dadweynuhu iska qaadaan caafimaadkao kale wacyigelin iyo bulshadu ay ogaato qaybteedaas
bulsha ahaan oo kale waxaa ugu badanee laga baqayaa marka laga yimaado inay cudurro ka dhashaan dee waa inay toos uga cabaan oo kale ama ay biyo adeegsadaan ama weer ha ku xalaan ama maxaan ku yidhaahdaa iyagu caadiya manafahaan ha u isticmaalaan iyada taas oo kale sidee dadkii looga xakamayn karaya inaanay biyahan isticmaalin ama aana adeegsan islamarkaana aan xanuunadan iyo aafadan aanay uga dhalan
wacyigelinta ayaa u ballaaran oo ay ugu horeyso matalan imika idaacaddan v od oo kale oo qof kastaba u dhegeysto soona noqnoqota ayaa waxa weeyaan aan u sheegaynaa qof kastaaba in uu meelaha biyaha wasakhaysan uu iska ilaaliyo booyadahan la dhaansanayo ay iska hubiyaan in booyadaas ay kasoo dhaamisay meel ceela oo saafiya oo dadku ay ka digtoonaadaan in aynay matalan ka cabin ama aan looga soo dhaaminin goobaha biyihii ay wasakhaysan yihiin ama biyaha biyo fadhiisiyo ah oo biyahaasoon ahayn kuwii xitaa aan la isticmaalino weelka aan lagu isticmaalin waxaa kaloo la doonayaa in la sameeyo xilligan oo kale nadaafada kor loo qaadayo biyaha laiska ilaalin inaadan cabin farxalkii oo isna muhiim ah maxaa yeele waxa weyaan meel kasta markaad samaysid farxalkii min guri ilaa bulsho waxaa looga baahanya waxa weyaan inay kordhino maxaa yeele shubanadan iyo waxani haddii ay dhacdo xoog bu inoogu yeelan kale abaara laga soo baxay marka abaaraha laga soo baxo kale dhibaatada biyihii ay yaraayeen biyo badan ay yimaadeen imikoo kale saxaro meelo badan ay taallo ay geli karto saxaradii inay ku dhacdo meelihii biyaha laga cabiyo kale waxaan jecelahay waxa weyaan in feejignaan dheeraad ah la sameeyo hadday farxalka iyo hadday tahay ka in laska ilaaliyaba
gabagabada haddaan ku weydiiyo cabdiwahaab dimaha wax maantun taagana laakiinse wax soo noqnoqdo oo noloshii aadamaha la wehelaa markaynu ka hadlayno tusaalahaan oo kale de roobkii sanad kasta u da-ayaa biyo fariisinkana maha imiku kaliyaata wax alaaba soo noqnoqdo amaba yimaadaa maana haboonayn in loo baahdo ama la sameeyo in taxadir marka hore jalaano kale goobahan oo kale biyo fariisanayaan oo kale de loo si qorsho loo si dejiyo in goobaha kale biyo ku ururayaan xaafada dhexdooda iyo laftarkeeda talaabooyin la qaado taasi maana muhiim ahayn mas'uuliyadda dayacay manahay
walaal waa muhiimo tigisti wey wataynu lahano mitilil kuurtiga ka qurux badan marka dambe tan waa ka mid kuurtigisteedii waxa weyn in marka hore ay ku jirto qorshe cad oo qorshaysan oo qaabka degsiinka magaalooyinku ay u dejisan yihiin sida biyuhu u marayaan meelaha biyuhu marayaan inaan biyuhu joogsan wadadii oo kale wadada hareegin laga sameeyo biyo shub ku dhaca oo dhaafa meeshii hoos laga doonayay si aanay u joogsanin oo kale marka wax weyn magaalooyinka degsiinkooga kaasay ku xidhan tahay matalan miyiga oo kale iyana sidaasi leeg meelaha ay biyo joogsan karaan oo kale berigi hore waa laga taxadiri jiray oo reer miyigu way iska ilaalin jireen way aasi jireen magaalaynu nimid noloshii magaalada waa inu la qabsanaa oo aynu noqono habdhaqanka habboon ee qorshaha ku habboon ee magaalada
gudahanba dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii caafimaadkii qoyska mar kale idin ka soo gaarayay magaalada Hargeysa tanaytiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan dhinacayga idin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi caafimaadkiiyo qoyska iyo cabdixakiim maxamuud shirwacba intaasi aan kaga gudubna haatana codkii baxsanaa ee maxamed xasan xuseen lafoole.
kala fola ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.